Өмір арбалыспені де берер, жең алмайсың тырыссаң да қаншама. Өткен күндер қол бұлғап күтсе берер, еске салып салған жүзі баршаға. Өнерім бар бағалайтын, пенделер көп бірақ мені көре алмайтын. Досым ақтар көбейді өмірімде, бетке күліп артыңнан жамандайтын. Орта жаста ақындықпен қалам алдым қолыма. Көп қараймын іздеріме жүріп өткен жолыма. Мына мені демеп жүрген бәлкім біреу бар шығар. Қарайлаймын шалтақтаймын оңыма да солыма. Құшалғанда өнер жолы оңай емес, соны біл. Әншілердің, бишілердің, күйшілердің жолы бір. Дәл осындай талаптарын көре алмайтын пенденің беттеріне айтайын, болашағы болыңғыр. Абыройым дәрежем бар айтарлықтай халқыма. Адалмын мен, әділмін мен қазағымның салтына. Жағымсыз қасиеттер тайға таңба басқандай. Жоқ десем өтірік болар бар қазақтың қанында. Өз қолыңнан келмесе өнерліні құрметте. Ей достарым, барлығыңды шақырамын бірлікке. Аяқта шалып қағатын, ұзақ жолда талатын қисық көздердің пікірі байқалады тірлікте.
Өмірім тәтті шекер, көңіл жан тербетер, бақыт келіп кетер уақыт. Ұлы дәрігер сезім, арман елес, төзім жалған белес. Өзім кінәлімін сезім, мақсат емес.
Өзім жайлы айтар болсам жырда маржан шашылар. Жауларының бетпердесі осы рэппен ашылар. Өнеріммен қызығатын, өмірімнен сызылатын. Дұшпандарым мен үшін орта табанымнан қазылатын. Алланың берген өнеріммен биік шыңға өрледім. Жету үшін жетістікке еңбек етіп терледім. Жылдың төңірегінде ақындық қасиетіммен әншілердің сайысында бас жүлдені бермедім. Осылай уақыт өтті, жете бердім жеңіске. Негізі мен мұхит үнем, БМ 40 кезде. Солай-солай сахнаның жоқ жұлдызы атаны. Қастарымды шықтым, шықтым шевелестерге. Дәрежем өскен сайын жауларым да көбейді. Бірақ сабыр деген сөз жүрек қылын тербейді. Барлығымнан көзім көндім сабырдың арқасында. Қазір міне айналдым тараз рэп сарбасына.
Өмір тәтті шекер, көңіл жан тербетер, бақыт келіп кетер уақыт. Ұлы дәрігер сезім, арман елес, төзім жалған белес. Өзім кінәлімін, сөзім мақсат емес.
Радикен, бұл менің хоббиім. Тараз рэптің атасымын дегендермен ойнайын. Таразда шыны керек, рэптің бағыты жоқ. Жасың келді, әй ақсақал, рэпті саған қой деймін. Таразда саны бар, сапасы жоқ рэперлер. Сапалы рэп жасайтындар тректерімен көрінер. Кемір шал емсилердің текстіні үнісің. Қарапайым дәмі жоқ, мәні жоқ әңгімелер. Агентте отырсаң кейбір қыздар тиклайди. Привет деп жазсаң егер жауап бермейді бэйби. Неменеге жұлдызданасың, жақтырмай жерлесің де. Білемін жұлдыздармен қалайсың кездесуді. Әрине бұл өткен күн, кеткен күн құзырында. Ал қазір айналдым интернет жұлдызына. Бұрында сәлеміме жауап жазбайтын лэйди. Қазір міне мазалайды, күнде звондайды бэйби.
Тәтті шекер, көңіл жан тербетер, бақыт келіп кетер уақыт. Ұлы дәрігер сезім, арман елес, төзім жалған белес. Өзім кінәлімін, сөзім мақсат емес.
Құрметті адамзат балалары, қандас қазақ бауырлар. Білмеймін, көре алмаушылық деген қасиет қазағымның қанына сіңіп кеткен шығар. Бірақ қатпаған нәрсе жоқ, мүмкіндік болса арылайық достар. Назарларыңызда болған MC Afior.